resepnya gini, kita ngelihat dari bawah ke atas. Dari atas kita ngelihat makro dulu, bisa menggambarkan dulu kayak kondisi ekonomi sekarang gitu ya, baik dari Indonesia dulu atau dari global dulu gitu ya.
Tapi sebuah perusahaan dikatakan dia adalah perusahaan terbaik sepanjang masa tuh kalau kita bisa lihat performanya dalam jangka waktu berapa lama sih, Syah?
Itu kita bisa untung 5000% ditambah dengan dividen gitu. Jadi menurutku kalau kita dapat momentum-momentum seperti itu, ketika harga turun sampai valuasi murah di kondisi ekonomi yang mungkin sedang gonjang-ganjing gitu ya, tapi dari perusahaannya punya power yang masih kuat untuk bertahan, ya ini saatnya gitu.
Paham Pantauan Saham.
Makin paham makin cuan.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa kita ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, Makin Paham Makin
Cuan,
bareng Maria Katarina dan juga
Tasya Natalia.
Oke, kita akan bahas seperti biasa seputar dunia perinvestasian, khususnya persahaman. Tema-temanya udah banyak banget deh. Mungkin kalau misal Sobat Cuan scroll dan ikutin kita di Spotify, mungkin bisa dicek ya Paham tuh udah berapa episode. Plus kalau sering nonton kita di YouTube juga bisa dicek deh, Paham tuh udah banyak banget yang kita bawakan gitu, tema-tema seputar dunia investasi, apalagi juga saham. Nah hari ini kita tuh mau bahas mengenai saham terbaik sepanjang masa. Ada gak sih saham terbaik sepanjang masa? Kita juga harus tahu juga nih terbaik versinya yang mana nih, karena kan macam-macam. Apakah terbaik itu masuknya memang secara fundamental perusahaannya masih ada, berarti dari mulai listing sampai sekarang dia masih ada, berarti kan itu panjang umur, berarti bisnisnya berjalannya baik gitu. Atau memang terbaiknya ini masuknya ke kategori setiap tahun selalu bagiin dividen, atau setiap tahun harga sahamnya pasti naik, gak mungkin gak naik gitu. Ini macam-macam sih kategori yang terbaik. Kalau kita lihat dari sisi saham terbaik sepanjang masa ini, Syah, pendekatannya lebih kemana?
Kalau menurutku pendekatannya adalah lebih kepada yang punya prospek ke depan baik. Dan kalau kita ngelihat ke belakang berdasarkan kinerja fundamentalnya tuh juga terbukti baik. Dalam artian baik, ini ada beberapa indikator ya yang kita lihat. Tentu aja dari profitabilitas keuangannya.
Yes.
Kemudian dari neracanya juga. Neraca ini ada tiga hal yang kita lihat ya. Misalnya kayak asetnya, apakah terus bertumbuh, kemudian juga modalnya, kemudian juga tingkat utangnya gitu. Nah, terkait dengan modal ini kan berhubungan juga erat sama profitabilitas ya. Karena perusahaan itu mengambil sebagian profitabilitasnya atau laba itu akan digunakan untuk modal dan sebagian lagi juga untuk dividen. Nah, kita lihat juga tiap tahun bagi dividen atau enggak. Semakin rutin bagi dividen ya, tiap tahun konsisten, kemudian dia mencatatkan dividennya itu bertumbuh, nah itu menunjukkan hal yang baik. Tapi kembali lagi, itu kan kinerja masa lampau. Kita kayak lihat kaca spion ya. Kita juga harus lihat ke depan. Kalau kita nyetir kan kita lihat ke depan kan, jangan sampai nabrak.
Kaca jadi, depan lebih gede soalnya daripada kaca kanan kiri, kaca spion.
Betul. Benar. Jadi kita melihat ke depan, apakah prospeknya ini masih bagus atau enggak. Ibaratkan mobil, ini mesinnya dicek dulu gimana kan. Terus apa namanya, bensinnya udah full atau belum? Berat modalnya kan sudah full, terus prospek ke depan ini akan digunakan untuk apa aja gitu. Jadi kita harus ngecek ke depannya itu punya prospek yang membuat bisnisnya tuh semakin berkelanjutan.
Aku jadi ingat nih, mungkin kalau misalnya Sobat Cuan ngikutin Paulo Kenghong, salah satu investor terbaiknya Indonesia, Warren Buffett Indonesia, dia itu milih saham-saham memang yang di awal tuh kita kadang-kadang gak expect loh bisa sampai seperti itu dalam waktu 10-20 tahun kemudian ya. Karena kan Paulo Kenghong pasti ngeliatnya lebih ke time frame-nya jangka panjang kan. Nah ini terbukti juga nih apa yang dimention oleh Tasya, punya prospek ke depan yang baik gitu. Nah itu kadang kita filternya susah-susah gampang tuh yang kayak gitu. Misalnya kayak sekarang kita ngelihat saham yang baik atau terbaik versi kita, kadang-kadang Liquid 45 aja deh. Padahal saham-saham LQ45 naiknya udah lumayan signifikan gitu. Terus juga udah banyak lah ini ya performanya di pasar atau di market. Nah ini gimana cara kita identifikasi yang akan punya good performance in the futures gitu, dari side-nya Tasya.
Okay, ini cukup menarik ya. Kita ngomongin good performance dari sisi fundamental aja dulu ya.
Karena pasti, masalah, pasti.
Karena masalah nanti dia akan terrepresentasi di harga sahamnya itu kan kita we never know gitu kan. Karena masih ada aspek psikologis, aspek sentimen dari berita dan lain sebagainya. Tapi kita ngomongin fundamental dulu. Good performance dari fundamental menurut aku adalah bagaimana perusahaan itu bisa membuat bisnisnya itu berkelanjutan dengan cara mereka bisa meningkatkan pendapatannya. Ya dengan cara apa? Ya kita ngelihat tata kelolanya dulu. Nah, tata kelola kita lihat juga dari sisi kas biasanya. Kan perusahaan itu bergerak, mereka harus punya kas ya. Dan alangkah lebih baik kita lihat dulu perusahaan itu punya kasnya bagaimana. Gitu ya, kalau mereka punya kas tebal, itu bagus. Kemudian kita lihat utang juga. Karena dalam mereka beroperasi nih, mereka kan biasa bayar utang juga. Utang itu ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, kita cek utangnya itu alangkah lebih baiknya kalau banyak yang produktif. Dan juga mereka memang dalam pembayarannya itu rajin begitu ya. Dalam artian tidak macet gitu. Nah, itu kita cek. Jadi perusahaan beroperasi itu bisa bayar utangnya, kemudian juga bisa membayar untuk operasionalnya, jadi lancar gitu.
Okay.
Dan habis kita cek dari sisi operasionalnya tadi, kembali ke pendapatan. Apakah pendapatannya mereka akan terus meningkat atau enggak? Nah, kita juga melihat dari sisi prospeknya ya. Kita harus menimbang risiko dan peluangnya. Jadi kita melihat dari sisi makro juga. Di misalnya kondisi makro saat ini ya, suku bunga lagi tinggi gitu kan. Misal suatu perusahaan kok utangnya tinggi, ini berarti mereka nggak akan perform dengan baik gitu, karena mereka harus menyediakan kas yang lebih tebal untuk membayar utang kan. Tapi sebaliknya kalau misalnya perusahaan ternyata mereka punya kas yang tebal atau mereka utangnya nggak terlalu banyak gitu ya, jadi ya fine-fine aja di kondisi yang suku bunga tinggi saat ini. Jadi kita sebagai investor pun kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar atau kondisi global saat ini gitu kan, dengan posisi perusahaan itu punya bisnis apa, sehingga kita bisa menggambarkan ke depan. Gitu.
Itu sih kayak benar-benar butuh waktu ya, butuh waktu yang panjang ya untuk menentukan. This is the stock for the future. Itu kayaknya
betul,
bener-bener yang gak bisa asal tunjuk, cap-cip-cup juga gitu ya.
Resepnya gini, kita ngelihat dari bawah ke atas. Dari atas kita ngelihat makro dulu, bisa menggambarkan dulu kayak kondisi ekonomi sekarang gitu ya. Baik dari Indonesia dulu atau dari global dulu gitu ya. Banyak aspek lah ya. Tapi kita ngelihat dari gambaran big picture dulu, baru mengerucut ke bawah, gitu sih gambarannya.
Kalau dulu nih, dulu ya, mungkin Sobat Cuan sekarang eranya agak berbeda. Tapi dulu tuh aku pernah ikut kelas atau ikut seminar yang bilang bahwa screeningnya tuh gampang kok, saham-saham yang terbaik atau saham-saham yang bisa dikoleksi, as a simple as katanya. Kamu kalau misalnya jalan ke dari satu tempat ke tempat lain, paling banyak lihat apa? ATM misalnya gitu ya gak sih?
Iya.
Terus bangnya bang apa? Dicek gitu. Ada gak listing di Bursa Efek Indonesia? Kalau misalnya ada, ternyata itu udah satu indikator katanya, selain segala macam pencapaiannya. Atau misalnya kamu datang ke supermarket, kamu lihat kanan kiri produknya apa aja, ini keluarnya dari perusahaan apa gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu acuan kamu ketika kamu milih suatu saham. Karena kan yang paling simpel adalah ketika kamu milih saham itu yang kamu pakai dan kamu gunakan. Plus ditambah lagi misalnya kalau mau yang lebih nambah lagi poinnya, misal tinggalnya di mana, kompleks perumahannya apa, yang kayak gitu-gitu. Bahwa kan memang hampir sebagian kita bisa lihat performa perusahaan-perusahaan itu Bursa Efek Indonesia, di keterbukaan informasi gitu ya. Masih relevan gak sih Syah sekarang dengan basic yang seperti itu?
Menurutku sekarang udah gak relevan ya.
Sudah gak relevan.
Kenapa aku bisa bilang tidak relevan? Karena sekarang udah di era digitalisasi, kita udah banyak melihat gitu kan, kayak barang-barang ataupun misalnya contoh kayak Gojek, terus kayak misalnya e-commerce gitu ya. Malah sekarang yang terdigitalisasi itu perusahaannya belum tentu mereka untung gitu kan. Maksudnya mereka masih berjuang lah, karena memang masih baby step ya dibandingkan dengan perusahaan yang sudah matang seperti perbankan kalau di industri kita. Jadi aku lebih menekankan perusahaan yang berprospek bagus itu kalau di Indonesia yang punya kas tebal dulu. Iya. Karena dengan mereka punya kas tebal, mereka bisa membayar untuk operasional mereka tuh lebih lancar gitu. Jadi walaupun misalnya sekarang suku bunga lagi tinggi, ongkos pinjaman bengkak gitu, tapi kalau mereka punya kas yang gede juga fine-fine saja gitu. Nah, bagaimana
kadang juga yang mungkin
berekspansi.
Iya, kadang kadang walaupun kita lihat misal sebuah perusahaan hutangnya besar, tapi memang hutangnya itu untuk ekspansi dan untuk misalnya untuk memperluas usahanya yang memang berprospek ke depannya, itu juga nggak salah. Kalau dulu kan utangnya gede, tinggalin deh gitu kan.
Iya, betul.
Kalau sekarang ternyata ada banyak pertimbangan ya, bukan hanya dari sisi banyaknya terlihat di publik gitu, tapi bagaimana dia bisa maintain kas yang baik, maintain hutangnya juga balance, masih tetap bisa untung, membukukan laba bersih, bisa bagi dividen. Mungkin itu termasuk poin-poin yang bisa di ini ya, bisa di apa,
dicatat lah ya. Iya, benar. Jadi kita jangan terpaku kalau oh iya barangnya tuh aku gunain sehari-hari loh, tapi ternyata belum tentu perusahaannya sehat seperti itu. Jadi kita tetap harus ngelihat neracanya tadi ya, lihat kasnya juga, lihat utangnya berapa, terus kita lihat bagaimana profitabilitas perusahaan tuh tumbuh atau enggak, dan gimana prospek mereka bisa bagi dividen atau enggak, karena kan itu yang diharapkan investor ya, ujung-ujungnya kita nyari untung.
Betul, betul. Tapi sebuah perusahaan dikatakan dia adalah perusahaan terbaik sepanjang masa tuh kalau kita bisa lihat performanya dalam jangka waktu berapa lama sih, Syah? Misalnya kita ngelihat ke belakang nih, misalnya perusahaannya udah 20 tahun gitu, haruskah kita ngecek itu perusahaan dari 20 tahun lalu, atau sebenarnya ada tahun-tahun yang memang bisa cukup mewakilkan gimana dia nanti di kemudian hari?
Sebenarnya semakin lama kita melihat track record suatu perusahaan semakin bagus ya. Tapi kan juga ada beberapa perusahaan yang listingnya tuh baru-baru ini gitu. Tapi aku selalu melihat yang bisa kita lebih apa ya, ibaratnya lebih mateng atau lebih oke gitu. Kalau kita mau masuk tuh kita paling nggak lihat 5 tahun ke belakang lah, atau 3 tahun aja juga sebenarnya udah oke. Tapi aku lebih mantep kalau 5 tahun gitu, itu minimal. Tapi kalau mau lebih bagus lagi 10 tahun, 20 tahun itu oke.
Nah, nanti nih kalau sekarang menurut site-nya Tasya, kan salah satu indikatornya adalah futures performance dan prospek masa depan. Itu bisa jadi salah satu kunci juga. Kalau di saat-saat sekarang yang kamu lihat yang bisa kita harapkan sektor masa depan itu larinya kemana? Mungkin sekarang performanya bisa dibilang bagus banget ya? Enggak gitu. Tapi perform misalnya, nah ini akan seperti apa gitu untuk kita menentukan saat ini gue mau masuk ke saham apa nih yang kira-kira prospeknya jangka panjangnya bagus.
Oke, kalau kita ngomongin ke jangka panjang ya, ada dua pendekatan ya. Emang dari growth investing sama lebih kepada kita ngelihat valuasinya murah gitu. Jadi kita emang ngincer oh yang sekarang murah, jadi kita berharap nanti saham itu akan naik ketika nanti valuasinya mulai beranjak gitu. Terus yang kedua yang dari growth itu kita ngelihat prospek masa depannya. Jadi walaupun sekarang valuasinya mahal, kita nggak peduli, kita mikir oh itu prospeknya masih bisa bagus.
Ada gitu, definisi ke depan. Sektor nggak sih yang mungkin bisa dilirik?
Kalau sektor sih sebenarnya
atau
bisa
random
ke
aja
semuanya karena, ya, karena kan tetap dalam semua sektor itu pasti ada juga perusahaan yang baik gitu ya. Ada perusahaan yang memang ketahanan kasnya tuh masih tebal gitu ya. Jadi tetap kita harus lihat satu persatu. Tapi menurutku mungkin kita tadi screeningnya dari kondisi ekonomi dulu. Kalau misalkan saat ini ya suku bunga sedang tinggi. Terus kemarin perbankan besar tuh sempat drop gitu ya. Walaupun valuasi mereka terbilang premium gitu ya, walaupun sempat mereka koreksi dan valuasinya ada beberapa yang terdiskon, tapi ya masih premium juga. Tapi kalau kita melihat ya secara valuasi historical gitu ya, mereka turun dalam, ada beberapa bank yang turunnya sampai 20% kalau nggak salah, bank BRI, kemudian juga bank BNI gitu ya. Itu sempat koreksi harga sahamnya tuh membuat valuasinya tuh jadi setara dengan harga wajarnya. Nah itu dicapai di dalam harga wajar itu pernah kecapai pas bulan Oktober tahun lalu. Jadi momen turunnya mencapai harga wajar tuh terbilang langka gitu. Jadi menurutku ketika kita dapat momen-momen tersebut ini cukup menarik gitu.
Okay.
Iya, apalagi kalau kita bilang perbankan gitu ya, track record-nya kan bisa ditarik panjang, misal 20 tahun. Aku tadi sempat hitung-hitungan, kalau misalnya kita memang mengincar dividen, misal kayak kita pengen pensiun gitu kan dari dividen dari 4 perbankan big caps gitu ya. Kalau misalnya kita beli saham BCA gitu 20 tahun lalu, itu kita bisa untung 5000% ditambah dengan dividen gitu. Jadi menurutku kalau kita dapat momentum-momentum seperti itu, ketika harga turun sampai valuasi murah di kondisi ekonomi yang mungkin sedang gonjang-ganjing gitu ya, tapi dari perusahaannya punya power yang masih kuat untuk bertahan, ya ini saatnya gitu untuk beli.
Kalau if I challenge you now, kayak name it satu stok yang terbaik dari dulu sampai sekarang, bisa gak Tasya nyebut? Satu aja?
Satu, aku BCA ya, kalau di Indonesia ya. Karena kan itu memang sudah terbukti gitu, 20 tahun konsisten terus bagi dividen, terus capital gain-nya juga semakin bertumbuh gitu ya. Jadi intinya itu perusahaan yang baik menurut aku ya, capital gain-nya tumbuh, dividennya juga tumbuh. Itu yang paling penting sih. Jangan sampai, ya iya sih dividennya tumbuh tapi ternyata capital gain-nya turun. Jadi kayak kita invest, kita dapat dividen, tapi setelah dihitung-hitung dari modal kita ternyata nggak ini, nggak inline gitu. Ada satu emiten, mungkin teman-teman tahu, ini salah satu emiten besar ya, holding juga. Aku sempat hitung 10 tahun investasi sudah dengan dividennya, tapi ternyata malah rugi gitu. Beda kalau kita invest di time deposit atau deposito aja tuh, dalam 10 tahun kita udah untung sekitar 50%-an, 10 tahun ya. Tapi di saham tersebut malah rugi gitu.
Ini benar-benar membutuhkan ketelitian ya. Tapi memang ada kok yang gampang kelihatan saham yang memang secara performa baik gitu ya, bukan hanya karena banyak ketemu di pasar, tapi memang secara performa kinerjanya memang bukan kinerja yang baik. Ada satu juga nih kayak story tentang mungkin saham bukan saham terbaik ya, tapi saham membawa keberuntungan. Jadi kalau dulu kan masih zamannya paper kan. Nah, ini jadi ceritanya bapaknya beli Unilever, enggak pernah cerita-cerita ke anaknya, masih dalam bentuk paper. Meninggallah bapaknya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ketemulah paper itu dan harganya masih di 200 perak kalau nggak salah. Dan sekarang kita bisa lihat saham Unilever udah berapa. Nah, ini bisa kayak sebuah cerminan, kadang terbaik ya kalau disimpannya tuh lama juga gitu ya. Dan performanya juga membuktikan bahwa suatu saham itu bisa memberikan capital gain, selain itu juga dividen, dan pergerakan dari bisnisnya juga berjalan dengan lancar gitu kali ya, Syah ya.
Iya, betul.
Sambil di screening lah pelan-pelan Sobat Cuan, nanti dibantuin sama Tasya dan tim riset di sini gitu ya, untuk bisa nge-review satu persatu. Tapi mudah-mudahan Sobat Cuan sudah melirik kira-kira di situasional seperti sekarang ini, saham apa yang bisa mulai Sobat Cuan koleksi. Makasih banget udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, kemudian juga Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan. Maria dan Tasya pamit. Bye-bye.